Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Nuk ka plan sekret për shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë, thonë Shtetet e Bashkuara. Qeveria në detyrë thotë se pavarësisht zhvillimeve politike do të vazhdojë me masat për mbrojtjen e shëndetit publik. Shqipëria tani me numrin më të madh të rasteve me koronavirus në botë. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nuk ekziston ndonjë plan sekret për shkëmbim territoresh në mes Kosovës dhe Serbisë, siç kanë spekuluar disa, është thënë në një deklaratë përbashkët të dërguarit të shtëpisë së bardhë për dialog mes Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell, ambasadorit amerikan në Prishtinë Philip Kostner dhe të dërguarit të Departamentit të Shtetit për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer. Ata u kanë thënë liderëve të Kosovës që këto kohë të paqarta të veprojnë përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe të ndjekin sundimin e ligjit. I dërguari presidencial Richard Grenell nuk ka parë dhe as diskutuar kur një plan të tillë, fokusi i qeverisë amerikane në të mbështeturit e marrëveshjeve të fundit për të rikthyer linjat ajrore, rrugore dhe hekurudhore mes Kosovës dhe Serbisë synon të përmirësojë ekonominë dhe të krijojë një momentum të ri ekonomik, thuhet në deklaratë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë të premten se nga e hëna do të thras partitë politike për konsultim lidhur me formimin e qeverisë së re. Qeveria e Kosovës është rrëzuar me 82 vota për, 32 kundër dhe një abstenim. Ai tha se fokusi i tij do të jetë në shmangjen e zgjedhjeve të reja dhe mos shpërndarjen e kuvendit të Kosovës. Qeveria në ikje është në detyrë dhe duhet i kryej punët që i takojnë me kushtetutë dhe ligje. Fokusi im është që të shkojmë drejt një qeverie të stabilitetit dhe unitetit të gjithë përfshirjes në mënyrë që të kemi sukses në reformat tona të nevojshme të domosdoshme, ka thënë Thaçi. Ai këto komente i bëri derisa ka vizituar qendrën e studentëve, e cila tashmë është kthyer në karantinë për persona që kthehen nga shtete të ndryshme të Kosovës. Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës ka thënë se një ditë më parë ka regjistruar një person të infektuar nga stafi shëndetësor me koronavirus. Rasti kolegës tonë nuk do të na dekurajoj dhe demotivoj që së bashku me kolegët tjerë të ofrojmë ndihmë mjekësore për pacientët tanë. Këtë do ta bëjmë në çfarëdo kushtesh dhe rrethanash, është thënë në njoftimin e klinikës infektive. Aktualisht në këtë klinikë është thënë se janë duke u trajtuar 34 pacientë. Duke marrë parasysh të dhënat e fundit, aktualisht në Kosovë është raportuar për 86 persona të infektuar me COVID-19, sëmundje që shkakton koronavirusin e ri. Deri më tani një pacient ka vdekur me koronavirusin në Kosovë. Shtetet e Bashkuara tani mbajnë rekordin e numrit më të madh të rasteve me koronavirus, pasi deri më tani mbi 84404 pacientë kanë rezultuar pozitiv në teste. Sipas dhënave të fundit të Universitetit John Hopkins, Shtetet e Bashkuara kanë tejkaluar Kinën me 81782 raste dhe Italinë me 80589 raste. Kjo rritje e numrit të prekurve ka ardhur në kohën kur presidenti amerikan Donald Trump ka parashikuar që kombi do t'i kthehet punës shumë shpejt, pasi 3.3 milion persona kanë thënë se janë të papunë. Deri më tani më shumë se 1100 persona kanë vdekur në SBA nga sëmundja COVID që shkakton koronavirus i ri.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës ndon se në detyrë ka kompetencë që të vazhdojë të ushtrojë vendimarrjes sa u përket masave dhe vendimeve të reja lidhur me luftën kundër virusit COVID-19, varësisht nga zhvillimet në terren, thonë zyrtarët e qeverisë në detyrë. Ata nuk presin probleme as lidhur me bashkëpunimin e ndërsjellë të dikastereve qeveritare. Njohësit e zhvillimeve politike presin që bashkëpunimi deri tash me ministrive të cilat janë veshura me përgjegjësi specifike të vazhdojë ashtu siç ka qenë deri më tash. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Fakti që qeveria e Kosovës që nga 26 marsi është në detyrë pas votimit të mocionit të mosbesimit ndaj saj nga shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës, nuk do të ndikojë negativisht në angazhimin në përballjen me virusin COVID-19, që njihet si koronavirus i ri, thonë zyrtarët e kësaj qeverie në detyrë. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës në detyrë për Parim Kryeziu thotë për Radio Evropa e Lirë që vendimet e deritashme të qeverisë për luftimin e përhapjes së mëtutjeshme të pandemisë së koronavirusit nuk kanë pasur prapa motive politike.
Qeveria e Republikës së Kosovës ndonë se në detyrë ka kompetencë që të vazhdoj të ushtroj vendimarrje sa i përket masave e vendimeve të reja, varësisht nga zhvillime në teren, dhe ato vendime gjithmonë, sikur se deri më tani, do të jenë në përputhje me nevojat për mbrojtjen e shëndetit publik.
Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë që shëndeti qytetarëve të Kosovës nuk duhet dhe nuk guxon që të vihet në rrezik për shkak të përplasjeve që mund t'i kenë partitë e spektrit politik në Kosovë dhe për më shumë në rastin konkret e lëvizjeve të vendosjes dhe lidhja demokratike e Kosovës, të cilat aktualisht kanë ministra në dikasterët e qeverisë në detyrë. Imer Mushkola, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se do të ishte pafalshme për të dy partitë në qeveri në detyrë që u dheheqin me resorët përkatës për menaxhimin e situatës me koronavirus, në rast se nuk e kryejnë në punën e tyre si duhet.
Unë nuk pres se do të ketë probleme në menaxhim, për shkak se pastaj për një mend flasim për rrezik shumë të madh për shëndetin e shtetarëve, por duhet që pavarësisht se nuk është qeveri me kompetencat e plota, por qeverinë e detyrë, përgjegjësit e rresorëve që menaxhojnë situatën e krijuar të jenë në nivelin e detyrës.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në detyrë kanë konfirmuar që koordinimi dikastereve ka vazhduar edhe pas votimit të mosionit të mosbesimit për qeverinë në kuvendin e Kosovës. Shembull për këtë sipas tyre është edhe bashkëpunimi i fundit ditën e njëjtë ndërmjet Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike me Ministrinë e Ekonomisë në bashkëpunim edhe me Administratën Tatimore të Kosovës për hartimin e formateve për nxjerrjen e lejeve për të gjithë punonjësit brenda operatorëve ekonomik, të cilët vazhdojnë të kenë të drejtën e zhvillimit të veprimtarive të tyre. Në këtë mënyrë, sipas tyre, atyre punonjësve u mundësohet e drejta qarkullimit të lirë edhe gjatë kohës së kufizimit të këtij qarkullimi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Masat për kufizim televizjes janë duke respektuar në Prishtinë. Ky vendim i qeverisë që u marr si masë e re në luftën kundër koronavirusit është mirëpritur nga qytetarët. Në Ministrinë e Brendshme thonë se janë të kënaqur me zbatimin e këtij vendimi dhe efektet që është duke dhënë. Vendimi ka hyrë në fuqi të martë në ora 10. Raporti Taulan Çenajt.
Edmond Tafarshiku, qytetar i Prishtinës me maskën në fytyrë, pret në radhë para furrës së bukës. Ai thot se radhët janë të gjata në mëngjes. Tafarshiku thot se të gjithë po nxitojnë të kryejnë shërbimet para orës 10, pasi që më pas fillon koha e masave të kufizimit televizjes. Vendimi i qeverisë së Kosovës për kufizim televizjes si masë e re në luftën kundër koronavirusit është mirëpritur nga qytetarët e Prishtinës.
Unë edhe respektoj çdo që merr çfarë vendimi që merr qeveria, respektoj tash. Besoj që desa ka parapo qeveria këtë mos duhet me qenë për të mirën e qytetarëve, domethënë për sigurimin e lëvizjes.
Njëjt mendojnë edhe Nexhmi Esejdiu dhe Ismail Emini, të cilët thonë se duhet të respektohen këto masa.
Po na smujmë që janë të veçantë prej tjerëve, derisa gjithë Evropa, Amerika, krejt bota bën kufizim. Domethënë është diçka e arsyeshme. Prandaj unë pajtona me kufizime të lëvizjeve. Edhe me respektu sa më shumë.
Vetë kam qenë mjekësi, është e natyrshme tash në këtë situatë, mbrojtja është ma e mirë, të në thonë izolimi, se cilë me letë në shpijat veta, edhe më përmbajt kushtëve higjenike maksimum.
Kurse Besa Sejdaj thot se masa duhet të jenë edhe më të repta, në mënyrë që qytetarët të jenë më të sigurt.
Shumë e qëlluar, pasi edhe ka persona që shumë punojnë, dhe normalisht që duhet një përmbajt regulave, Bile, e kisha bo pak ma strekt.
Policë të Kosovës ka në gjdo pjesë të qytetit që ndalojnë veturat, të cilat kanë dalë në rrugë. Ushtruesi i detyrës së Ministrit të Brendshëm dhe Administratës Publike, Gjelal Sveçla, thot për Radio në Evropa e Lirë se vendimi po respektohet nga qytetarët.
Masa që kufizon qarkullim në lëvizjes është duke u respektu. Ne kemi po lehtira për biznese dhe punonjësit e kompanive të ndryshme dhe ndërmarjeve qoftë publike, qoftë komerciale, dhe këto masa veç kanë të regu efekt dhe unë besoj që në bashkëpunim me njësini shëndetit, ne do t'ja dalin të rëndalojnë, rrasë të ashtë të mundshme, shpërndarën e këtë virusit.
Në më mbledhjen online të qeverisë së Kosovës të mbajtur në orët e vona të së hënës është vendosur që lëvizja të kufizohet nga ora 10 deri në ora 16 dhe nga ora 20 deri në ora 6. Qeveria ka marrë këtë vendim pas kërkesës së Ministrisë së Shëndetësisë për ndërmarrjen e masave për parandalimin dhe kontrollin e përhapjes së virusit COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org.
Afaristët e Maqedonisë së Veriut kërkojnë që krahasndimës financiare të lehtëson procedurat juridike për riorientimin e veprimtarisë duke u fokusuar në prodhimin e produkteve për cilat ka mungesë në treg, si maska, mbrojtëse, dorza, mjete për dezinfektim e tjerë. Ndërkohë që qeveria ka siguruar linjën e parë kreditore me zero normë interesi për kompanitë e vogla dhe të mesme. Raporti i Zërjeta Ajroja Jagës.
Kompanitë vendore në Maqedoninë e Veriut duhet të ndihmohen si në aspektin financiar, ashtu dhe në atë juridik, që të riorientojnë veprimtarinë e tyre prodhuese në prodhimin e produkteve për të cilat paraqitet mungesë në tregun e vendit. Afaristët thonë se në këtë mënyrë do të mund të amortizohet me më pak dhimbje goditja që poson ekonomia e vendit nga koronavirusi. Së fundmi, qeveria e Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e saj të së mërkurës në mbrëmje ka marrë vendim që të anulohen pagesat e kësteve të kredive nga ana e qytetarëve dhe ndërmarrjeve, por do të ketë dhe përfitime të tjera për klientët e bankave dhe shtëpive të kursimit, përderisa zgjat kriza me koronavirusin. Ndërkohë që për ndërmarrjet e vogla dhe për ata të mesme në sektorin e hotelierisë, turizmit dhe transportit të mallrave, është vënë në dispozicion dhe një linjë kreditore me çrast këto kompani do të mund të aplikojnë për kredi pa interes nga 3.000 deri në 30.000 euro. Ndërkohë që në baranatorët e Maqedonisë së Veriut, gjithnjë më shumë vërrehet mungesa e maskave, dorezave dhe alkoolit për nevoja mjekësore, si dhe mjeteve të ndryshme për dezinfektim. Duke ju referuar praktikave të kompanive të njohura botërore për prodhimin e bijeve alkoolike, të cilat kanë riorientuar prodhimtarinë e tyre në prodhimin e alkoolit për nevoja mjekësore ose mjete për dezinfektim, kompanitë në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk kanë kushte për një gjë të tillë. Përkatësisht që të riorientojnë prodhimtarinë. Edhe kundrejt dëshirës sonë që të dalim në ndihmë për të siguruar produktet për të cilat ka mangësi në tregun e vendit, siç është alkooli për nevoja mjekësore, për prodhimin e të njëjtit ne si kompani nuk kemi kushte, duke filluar nga mungesa e personave të specializuar, të cilët do të na shpjegonin procesin deri tek procedurat administrative. Thot për Radio Evropa e Lirë Vase Emitev, pronar një kompanie të njohur për prodhimin e pijeve alkoolike dhe jo alkoolike. Ekspertët ekonomiston se problemi i madh nuk është mungesa e kuadrit përkatës, por lufta më e vështirë që kanë kompanitë ka të bëjë me çështjet byrokratike.
Në, do thotë, sferën e komerciale të Maqedonisë, ku domethënë ndërmarrjet e vogla të mesme prej 1 deri 50 punonjës kushtimisht të them, do thotë duhet të ketë një impuls, do thotë juridik, për të arritur një gjë të tillë. Dhe fatkeqësia më e madhe do thotë që gjithmonë kanë potencuar që qoftë herë e fundit që në Maqedoni kemi qeveri teknike, se për të pruar një ligj do thotë duhet të kalojë në parlament. Duhet të kemi një qeveri stabile, do thotë që mund të ketë do thotë sinjalin e vendosjes për këtë çështje juridike.
Thot për Radio Evropa e Lirë Alaudin Zeqiri, ekspert i ekonomisë. Në këtë drejtim, histori e suksesi paraqet një kompanie tekstilit nga Prilepi, e cila së fundmi është duke prodhuar maska për mbrojtje nga koronavirusi. Ne kishim faqë që rritëm të pajisemi me makinat adekuate, i blem të njëjta dhe i solëm në repart. Ajo që na shkakton problem është sigurimi i lëndës së parë, thot Irena Joakimovska nga një kompani tekstili nga Prilepi, duke shtuar se në këtë formë, edhe në kushte krize, mundsohet siguria e vendeve të punës së të punësuarve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë, nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.